Necesas komentoj, reagoj kaj analizoj post la lastsabata terorista atenco en Londono. Polaj politikistoj ne nur transcendis kondolencojn kaj konsentovortojn. La pola ĉefministro Beata Szydło diris, ke temas pri laŭvica atenco kaj laŭvica evento, kiuj devas nin skui, reage je kiu necesas trovi efikan metodon kontraŭbatali terorismon. Si diris, ne existas actuale pli grava afero en Europo ol sekureco, kiu estas tasko por ĉiuj politikistoj, ĉiuj ŝtatoj, kaj ni devas unuiĝi. Ne sufiĉas konsento vortoj, ni devas komenci la kontraŭstaron rilate terorismon firme kaj forte, diris Szydło. Pollando konsekvence konstruas sian migropolitikon kontraŭante la trudan loĝigadon de islamaj enmigrantoj, portante helpon al ili surloke en la regionoj en kiuj ili loĝas, destininte por ĉi tiu celo jam pli ol 100 milionojn da zlotoj.